Mahigit na 13 milyong Australiano ang may private health insurance. Mula unang araw ng Abril, magbabayad sila ng karagdagang 5.6% para sa ordinaryong cover. Ayon sa Consumer Health Forum, Mark Metherell, ang pagtaas ng presyo ay tatama ng malaki sa karamihan ng tao.
This latest rise is about 3 times the rate of inflation in the last year. So it's making harder for people to keep insurance. Many are probably having to think about dropping it or at least reducing their cover.
Ang pagtaas ng premium ay gagawin pagkalipas ng halos isang taon nang ito ay tumaas ng 6.2% noong Abril ng nagdaang taon. Subalit mangyayari habang ang mga kumpanya ng health funds ay nagtatala ng pinakamalaking tubo. Noong Enero, hiniling ni Ministro Susan Ley sa mga kumpanya ng health funds na bawasan nila ang pagtaas ng premium ng insurance. Sinabi niya na 20 ang sumunod na kung saan ang ilan ay nagbawas ng hanggang 0.1%. Isang grupong naglo-lobby para sa industriya ng health insurance ang nagsabi na ang pagtaas ay kailangan upang matulungan ang mga health funds na abutin ang halaga ng mga hospital beds at medical specialists kasama ng pagtaas ng demanda ng mga tumatandang populasyon ng bansa. Ayon naman sa Private Healthcare Australia, upang manatiling kaya ang presyo para sa mga prosthesis, dapat itong baguhin ng mga namamahala. Sa kasalukuyan, ang pamahalaang federal ang nag-aatas ng presyong dapat bayaran ng private health insurers para sa kanilang mga kagamitang medikal, katulad ng para sa hip at knee surgery. Sinabi ng punong ehekutibo ng Private Healthcare Australia na si Dr. Rachel David, sa ilang kaso ang pondo ay binabayaran ng hanggang 5 beses kumpara sa mga presyo sa labas ng bansa. Idinagdag niya na mahalagang magkaroon ng pagbabago.
We believe that will save our members in the order of $800 million per year. We've agreed to pass that back as a discount on premium increases in future.
Pinag-aaralan ng gobyerno ang problema at sinabi ni Ministro Susan Ley na dapat magsimulang mag-ipon ang mga consumers simula sa susunod na taon. Samantala, hinikayat niya ang mga tao na humanap ng ibang health fund para sa mga produktong naaayon sa kanilang budget at pangangailangan.
You should revisit your product every couple of years to see if it's exactly what you need. You should demand answers from your private health insurer. You should ask questions and you often can get a better deal.
Ayon naman kay Mark Metherell na mula sa Consumers Health Forum, ang paghanap ng mas bagay na health fund ay napaka-komplikado at nakakasawa.
There's so many different, you know, levels of cover, restrictions, exclusions. So it is very hard for the consumer to really get an apples with apples type comparison, and that's what we're arguing for, that there should be some sort of standardized platform for consumers to easily compare one health fund policy with another.
Sinabi naman ng Consumer Advocacy Group Choice na dapat tanungin ang mga tao ang kanilang sarili kung kailangan nga nila ang ilang produkto. Ayon sa tagapagsalita nilang si Tom Godfrey, kalimitan ay mas mababa ang uri ng extra insurance.
Obviously, having hospital insurance is useful, but extras insurance, you don't get a tax penalty for dropping that. And if you do drop it, you can save about 45% off your annual premium, which can be as much as $2,000.